Өскемендегі 56-13 қоныстану колониясында жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис халықаралық Хельсинки комитетінің сыйлығына лайық деп танылды деп хабарлайды Время басылымы. Комитеттің Орта Азия бойынша үйлестірушісі Лена Ветеландтың сөзінше, Норвегиядағы Хельсинки комитеті Жовтисті тек Қазақстан ғана емес Орталық Азия елдеріндегі адам құқығын сақтаудағы қызметі үшін марапаттауды жөн деп тапқан. Тамыздың 26-сы күні Лена Ветеланд Қазақстандағы адам құқығын қорғау бюросы директорының қызметін атқарушы Роза Ақылбековамен бірге Евгений Жовтиске сыйлықты табыс ету үшін Өскемен түрмесіне барады. Биыл жаздағы аптап ыстықтың салдарынан елдегі фермерлердің 20%, яғни 207 мың дихан банкротқа ұшырауы мүмкін. Бұл туралы Азаттық радиосына Қазақстан фермерлер одағының президенті Әуесхан Дарынов мәлімдеді.
Бүгінгі күні мысалы бір центнер, екі центнер алып жатқандары егіндері жоқ деуге болады. Сол енді жылға сол өздерінің тұқымдарын да алмай жатыр тұқымдарында. Үкімет тарапынан үлкен көмек керек бұл сіздерге.
Фермерлердің қарыздарын қайтаратын мерзімі жақындады, бірақ астық шықпай қалғандықтан олардың ақшалары жоқ. Дарнафтың айтуынша, әсіресе жаз бойы жауын шашын болмаған батыс Қазақстан фермерлері қатты қиналып жатыр. Ақмола мен Қостанайда да жағдай қиын. Солтүстік Кореялық ақпарат құралдарының жазуынша, ақштың бұрынғы президенті Джимми Картер Пхеньянға жетті. Оны әуежайдан Солтүстік Кореяның ядролық мәмілегері Ким Ки Гуан күтіп алған. Осының алдында ақштың ресми өкілі Картер Солтүстік Кореяда қамауда отырған ақш азаматы Айджалон Махли Гоместі бостандыққа шығаруға үміт артып бара жатқанын айтқан. Гомес сәуір айында Солтүстік Кореяға заңсыз кірді деген айыппен 8 жылға еңбекпен түзеу колониясына жабылған. Солтүстік Кореялық ақпарат агенттіктері таяуда қамаудағы Айджалон Махли Гомес шарасыздықтан өзін-өзі өлтіруге әрекет жасады деп жазған болатын. Пәкістанда су тасқын салдарынан 800 мыңдай адам сыртпен байланысыз қалды. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша, оларға тек әуемен ғана жетуге болады. Құрғақтағы жолдардың бәрін су шайып кеткен. Біріккен ұлттар ұйымы тұрғындарға қайырымдылық көмек жеткізу үшін тағы 40 тікұшақ керек деп отыр. Пәкістан тасқынынан 1600 адам қаза тауып, 20 миллиондай адам зардап шекті. Таиланд премьер-министрі Абхисед Вичачива ресейлік қару саудагері Виктор Бутты ақшқа экстрадициялау кейінге қалдырылды деді. Вичачива Буттың экстрадициясының шегерілуін оның сот үстіндегі процестері әлі жалғасып жатқанымен түсіндірді. Оның алдында Таиланд билігі сәрсенбі күні ақшта терроризм айыптары бойынша іздеуде жүрген Виктор Бутты Америкаға жөнелту үшін түрмеден Бангкок әуежайына апарылатындығын айтқан болатын. Өзінің кінәсі жоқ екенін айтқан Буттың ақшқа берілуіне ресей үкіметі қарсылық танытқан мәлімдеме жасады, оны елге қайтару жолдарын қарастыратындықтарын айтқан болатын. Ресейдің Дағыстан Республикасында қауіпсіздік күштерімен атыста бүлікші деп күдікке ілінген 5 адам атып өлтірілді. Аймақтық ішкі істер министрлігі хабарлағандай, сейсенбі күні 5 адам Шешенстанмен шекаралас Қасавюрт қаласындағы бақылау бекетінде полиция тоқтатпақшы болғанда оқ жаудырған. Полиция шабуылдаушыларды атып тастаған. Дағыстан, Шешенстан мен Ингушетия құрамына кіретін Ресейдің солтүстік Кавказ аймағы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактағы ресми өкілдердің айтуынша, елде болған бірқатар шабуылдардан бірнеше адам жараланып, кемінде 40 адам қаза тапты. Шабуылдың ең үлкені Бағдаттың солтүстік жағында орын алды. Полиция бекетінің маңындағы жанкешілік шабуылдан бейбіт тұрғындармен қоса 15 кісі опат болды, тағы 56 адам жараланды. Бағдаттың оңтүстігіндегі Кут қаласында көлікке қойылған бомба жарылғанда 15 адам қаза болды. Ауғанстанның батысындағы НАТО базасы маңына жүздеген ауғандық келіп, испандық жасақтармен қақтығысып қалған ауған офицерінің атып өлтірілгеніне наразылық танытты. Ашулы халық НАТО қақпасына тас лақтырып айқайлады. НАТО бастаған халықаралық күштер елдің батысындағы Бадхес провинциясындағы бұл оқиғаны анықтап жатқандықтарын айтты. Дүйсенбі күні ақш жасақтарының Бағрам әуе базасына да ашулы халық жиналып, зымыран шабуылына байланысты қамалған діни оқытушының босатылуын талап еткенде оларға ескерту оғы атылған еді. Қытайдың солтүстік шығысында сейсенбі күні болған ұшақ апатынан кем дегенде 42 адам қаза болып, 54 жолаушы аман қалды. Хэнан Airlines әуе компаниясының ұшағы Хэлунцзян провинциясының астанасы Харбин қаласынан шыққан әуе кемесі кешкісін Ичун қаласына қону барысында қону алаңынан ауытқып кетіп, ұшақ екіге бөлініп өрт шыққан. Жергілікті билік бұл соңғы бірнеше жылда болған ең қайғылы әуе апаты екендігін айтты. Германия сыртқы істер министрі Гюда Вестервелла сәрсенбі күні батыс Балқан елдеріне сапарын бастады. Ол алдымен Хорватияға барып, бейсенбі күндері Босния Сербияға аялдаса, жұма күні Косоваға ат басын тірейді. Балқан елдерінде Вестервелла билік жетекшілерімен кездесіп, үкіметтік емес ұйым топтарымен жүздеседі. Ол сондай-ақ Косоводағы НАТО бастаған күштер құрамындағы германиялық жасақтарға барады. Германия үкіметі таратқан хабарламада сыртқы істер министрі Вестервелла күллі Еуропа үшін Балқан елдерінің тұрақтылығы мен қауіпсіздігі маңызды екеніне басымдық беріп, Сербияның Косовомен ашық келіссөздер өткізуге көндірмекші. Косово 2008 жылы Сербиядан тәуелсіздік жариялады.